คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรนะครับและขอพระเจ้าทรงโปรดสอนพี่น้องผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมมีความเชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะสามารถพูดกับพี่น้องได้โดยตรงพระองค์สามารถพูดกับพี่น้องได้เข้าไปในจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนะครับขอพระคำของพระเจ้าเป็นพระพรกับพี่น้องในการเรียนเรื่องเกี่ยวกับของประทานพระวิญญาณและขอให้พี่น้องได้ค้นพบของประทานที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตท่านได้อย่างไรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนพวกเราทั้งหลายเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระวิญญาณของพระองค์เปิดตาใจเราให้เห็นความจริงเปิดหัวใจของเราให้ได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์และขอใหความคิดของเรานั้นโปร่งใสที่จะรับฟังและไม่เผลอหลับหรือไม่มีใจที่จะวอกแวกออกไปจากทางของพระองค์เจ้าให้หูเรานั้นได้เข้าใกล้พระโอษฐ์ของพระองค์และได้ยินเสียงของพระองค์จากสวรรค์ขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนพระคัมภีร์ต่อเรื่องเกี่ยวกับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านชีวิตของเราในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังคำสอนในชุดที่แล้วท่านก็ได้เรียนรู้ถึงของประทานถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาและการสังเกตวิญญาณผมจะอ่านหนังสือ1โครินธ์บทที่12อีกครั้งหนึ่งใน1โครินธ์บทที่12ข้อ8เป็นต้นไปพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่คนแต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์ในซีดีแผ่นที่แล้วหรือคำสอนครั้งที่แล้วท่านมีโอกาสได้เรียนถึงของประทานการสังเกตวิญญาณว่ามีประโยชน์ในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าที่จะไม่ให้มีสุนัขจิ้งจอกหรือพวกผู้สอนผิดศาสนาเท็จเทียมเข้ามาหลอกคนของพระเจ้าในคริสตจักรและก็ในการสังเกตวิญญาณว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาจากวิญญาณของมนุษย์หรือพระวิญญาณของพระเจ้าหรือมาจากวิญญาณของพูดผีปีศาจที่มาหลอกลวงคนของพระเจ้าก่อนที่ผมจะพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับของประทานความเชื่อนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเราแม้ว่ามีของประทานในการสังเกตวิญญาณก็จริงแต่เราไม่ใช่เป็นตำรวจอย่างเดียวไปนั่งไล่จับคนอื่นว่าเขาผิดอะไรเขามาวิญญาณแบบไหนแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราต้องพิจารณาและสังเกตตัวเองด้วยหลังๆนี้พระเจ้าสอนผมและเตือนใจผมอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าบอกผมบอกว่าให้ระมัดระวังให้ดีตัวเจ้าเองว่าอย่าทำสิ่งใดอย่าพูดสิ่งใดอย่ามีแผนการวางแผนสิ่งใดในชีวิตที่มาจากการควบคุมของวิญญาณของตัวเองหรือมาจากวิญญาณของผีมารซาตานแต่จงให้ชีวิตของเจ้านั้นถูกควบคุมด้วยวิญญาณของพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องนี้ผมตรวจสอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะขณะเทศนาขณะกำลังรับใช้ที่คริสตจักรดูแลคนคุยกับคนนะครับจิตใจผมเนี่ยคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าสมมติว่าผมจะเชิญคนมาทานข้าวที่บ้านนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆหรือผมจะไปทักทายคนที่มาเยี่ยมที่คริสตจักรผมต้องถามใจตัวเองก่อนว่าที่ผมทำเนี่ยมาจากวิญญาณตัวเองคือว่าอยากได้ผลประโยชน์เพราะคนนั้นเป็นคนรวยมีชื่อเสียงในสังคมพอคนจนเราไม่ทักทายเพราะให้ผลประโยชน์ไม่ได้หรือว่ามาจากวิญญาณที่ซาตานมากระซิบใส่หูเราบอกว่าไปทำอย่างนั้นสิแล้วจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวสร้างอาณาจักรตัวเองหรือเปล่าหรือคบเฉพาะคนที่จะให้ผลประโยชน์แก่ตัวหรือว่ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆพระวิญญาณของพระเจ้าจะรักทุกคนไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะแบ่งสีผิวไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของมนุษย์หรือประโยชน์ของคริสตจักรของตนเองหรือประโยชน์ของชื่อของตนเองแต่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่ามัวแต่ไปนั่งสังเกตวิญญาณคนอื่นจนกระทั่งลืมพิจารณาตัวเองว่าแต่ละวันแต่ละวินาทีแต่ละคำพูดแต่ละการกระทำนั้นท่านทำมาจากวิญญาณของท่านเป็นการเห็นแก่ตัวเองหรือเพื่ออาณาจักรของตนเองหรือผลประโยชน์ของตนเองชื่อเสียงของตนเองตำแหน่งของตนเองหรือว่ามาจากวิญญาณของผีที่มาให้ท่านคิดในเรื่องไม่ดีหรือทำสิ่งต่างๆที่ออกไปในทางความบาปหรือว่ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมถึงอยากหนุนใจนะครับให้ระวังอย่าไปมัวแต่จับผิดคนอื่นแต่ตัวเองนั้นไม่เคยยินยอมพระวิญญาณจริงๆและมัวแต่ให้เนื้อหนังหรือผีนั้นมาควบคุมชีวิตดังนั้นเองพระคัมภีร์จึงบอกว่าจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอย่าเมาเหล้าองุ่นแต่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาวันนี้เราจะมีการดูกันถึงของประทานอื่นๆในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ของประทานประเภทที่4ที่เราจะมาดูกันคือของประทานเรื่องความเชื่อพระคัมภีร์พูดในข้อ9บอกว่าและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันของประทานเรื่องความเชื่อหมายความว่ายังไงนี่เราไม่ได้พูดถึงการที่เราตัดสินใจเชื่อพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดและเป็นจอมเจ้านายตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เรานั่นเป็นความเชื่อที่พระเจ้าให้เรามาจากการได้ยินพระกิตติคุณและเราตัดสินใจเชื่อเพื่อความรอดของตัวเองแต่นี่เรากำลังพูดถึงของประทานหรือความสามารถพิเศษหรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดง่ายๆก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราสำแดงพระองค์สำแดงความเชื่อของพระองค์ผ่านใจของเราพระเจ้าประทานความเชื่อนั้นในใจของเราโดยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สำแดงออกมาเกิดมีความเชื่ออย่างอัศจรรย์เกินธรรมชาติในสถานการณ์บางอย่างที่มีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงสามารถที่จะกระทำการอัศจรรย์หรือตอบคำอธิษฐานหรือว่าเมื่อสั่งสิ่งใดไปสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยสิทธิอำนาจในพระนามพระเยซูในหนังสือมาระโกบทที่11นั้นก็ได้พูดถึงการใช้ความเชื่อที่เคลื่อนภูเขามาระโกบทที่11ข้อ22ถึงข้อ24พระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดๆจะสั่งภูเขานี้จงลอยไปในทะเลและไม่ได้สงสัยในใจความเชื่อนี้อยู่ในใจมาจากพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณอยู่ที่ไหนครับพระวิญญาณอยู่ในใจของเราอยู่ในสปิริตหรือวิญญาณของเราคำว่าใจนี้ก็คือวิญญาณแต่ว่าเชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นบางครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ความเชื่อในการสั่งเหตุการณ์เช่นสั่งให้พายุหยุดสั่งให้ฝนหยุดตกหรือสั่งให้ฝนมาตกหรือว่า
สั่งให้หิมะหยุดตกอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าพระเจ้าอาจจะให้ความเชื่ออย่างอัศจรรย์ในการอธิษฐานเผื่อคนอื่นในการอธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าเผื่อผู้อื่นนี่เป็นของประทานแห่งความเชื่อและพระเจ้าให้ความเชื่อแบบนี้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยในสถานการณ์ต่างๆกันท่านอาจจะไม่รู้สึกว่ามีความเชื่ออย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เพอเอิญไปอยู่ในสถานการณ์นั้นคือความเชื่ออย่างอัศจรรย์พระเจ้าให้ของประทานความเชื่อนั้นแล้วก็สามารถสั่งสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้สิ่งที่ท่านปรารถนาในใจที่พระวิญญาณให้ความเชื่อในเรื่องนั้นในหนังสือมัทธิวบทที่8ข้อ1ถึงข้อ3นั้นเราก็ได้เรียนถึงว่าพระเยซูได้ใช้ความเชื่อในการรักษาคนโรคเรื้อนหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้วคนเป็นอมาตย์ได้ติดตามพระองค์ไปขณะนั้นมีคนโรคเรื้อนมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขาและตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หายจะเห็นว่าพระเยซูสั่งด้วยความเชื่อว่าจงหายเถิดเมื่อกี้จำได้ไหมพระเยซูสอนบอกว่าถ้าเจ้าสั่งภูเขานี้ภูเขานั้นก็จะเคลื่อนไปนี่พระเยซูตรัสสั่งว่าจงหายเถิดพระเยซูไม่ได้อธิษฐานนะครับไม่ได้บอกว่าโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดรักษาคนโรคเรื้อนนี้เถิดแต่พระเยซูมีความเชื่อในใจโดยการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าโรคเรื้อนนี้จะหายพระเยซูก็สั่งเลยว่าให้หายผมมีประสบการณ์อย่างนี้หลายครั้งในชีวิตเช่นครั้งหนึ่งจะขายบ้านเนี่ยกำลังยืนอยู่ในห้องครัวที่บ้านที่ซีแอตเทิลแล้วทันใดนั่นเองความเชื่อดรอปเข้ามาในใจตกเข้ามาในใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดความเชื่ออย่างมั่นใจเลยว่าพระเจ้าจะทรงให้ขายบ้านได้เลยยืนตรงนั้นสั่งเลยบอกว่าบ้านของข้าพระเจ้าจะขายได้ภายใน6อาทิตย์และขายจริงๆภายใน6สัปดาห์บ้านก็ขายจริงๆด้วยความเชื่อสั่งไปเลยบางครั้งเราสั่งโรคร้ายออกไปโรคนั้นมันก็จะออกไปเราสั่งผีออกไปเวลาที่ผมเดินทางไปเมืองไทยแล้วไปมีการประชุมฟื้นฟูเวลาที่วางมือขับผีออกจากคนตอนนั้นมีความเชื่อมากเลยก่อนผมเดินทางไปเมืองไทยทุกทีเนี่ยฮะพระเจ้าจะให้ความเชื่อมากเลยไม่ว่าผีมันจะใหญ่มาจากไหนมันจะแน่มาจากไหนมันไม่สามารถทัดทานพระนามพระเยซูได้เวลาผมไปประเทศไทยวางมือขับผีทีไรผมมีความเชื่อเยอะมากมันทนผมไม่ได้เพราะว่าความเชื่อมีสูงจงออกไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูมันต้องออกไปเลยพระเจ้าให้ความเชื่ออย่างอัศจรรย์เข้าไปในใจในการรักษาโรคในการสั่งเหตุการณ์ต่างๆหรือในการขับผีหนังสือยอห์นบทที่11ก็พูดถึงว่าพระเยซูใช้ความเชื่อหรือมีของประทานแห่งความเชื่อที่สำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นในการชุบชีวิตของลาซารัสขึ้นมาจากความตายยอห์นบทที่11ข้อ11บอกว่าพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้วแต่เราไปเพื่อจะปลุกเขาให้ตื่นแม่พูดอย่างมีความเชื่อเลยนะฮะว่าลาซารัสจะต้องตื่นขึ้นมาจากความตายแน่ๆพระเยซูพูดด้วยความเชื่อมีของประทานถึงความเชื่ออยู่ในใจยอห์นบทที่11ข้อ40ถึง44พระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูแงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพื่อเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาซารัสเอ๋ยออกมาเถิดนี่สั่งเห็นไหมพระเยซูสั่งมาออกมาเถิดผู้ตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงแก้ผ้าที่พันออกเสียแล้วปล่อยเขาเถิดนี่จะเห็นว่าพระเยซูใช้ของประทานถึงความเชื่อหรือมีการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องความเชื่อในหนังสือกิจการบทที่3ข้อ1ถึงข้อ8ก็พูดถึงอาจารย์เปโตร อัครทูตเปโตรว่าเขาใช้ความเชื่อในการทำการอัศจรรย์ในข้อ1ถึงข้อ8บอกว่าฝ่ายเปโตรกับยอห์นกำลังขึ้นไปจะเข้าไปบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานเป็นเวลาบ่าย 3:00 นมีคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่คลอดออกมานี่เป็นง่อยนานมากแล้วนะครับตั้งแต่คลอดเลยทุกวันคนเคยหามเขามาวางไว้ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่เข้าไปในพระวิหารคนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอห์นจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานฝ่ายเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราเถิดคนขอทานนั้นได้เขม่นดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านเปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่เรามีอยู่เราจะให้ท่านคือในนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธจงเดินเถิดและเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นเองเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอห์นเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไปนี่จะเห็นว่าอาจารย์เปโตรใช้ของประทานของความเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงความเชื่อของพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านท่านอยากมีของประทานในความเชื่อไหมครับเต็มล้นด้วยพระวิญญาณสิครับขอพระเจ้าให้เรามีความเชื่อที่เคลื่อนภูเขาเคลื่อนปัญหาในชีวิตออกไปได้รักษาโรคขับผีทำการอัศจรรย์เมืองไทยต้องรู้ว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าพระทั้งหลายที่คนก็นับถือกันหรือเจ้าทั้งหลายที่ก็นับถือกันเพราะพระเจ้าเราสามารถสำแดงฤทธิ์เดชผ่านชีวิตของลูกของพระเจ้าได้ที่มีความเชื่อเรามาดูของประทานอีกประการหนึ่งก็คือของประทานในการรักษาโรคใน1โครินธ์บทที่12ข้อ9พระคัมภีร์ได้พูดถึงของประทานนี้ให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันของประทานในการรักษาโรคเป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตคริสเตียนบางคนให้มีฤทธิ์เดชที่มาจากสวรรค์ในการรักษาโรคบางอย่างพระเจ้าให้ของประทานนี้แก่ลูกของพระเจ้าบางคนมีของประทานในการรักษาโรคบางอย่างเท่านั้นเช่นอาจจะรักษาโรคปวดหัวรักษาโรคมะเร็งโรคเนื้องอกบางคนมีความสามารถพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการรักษาโรคปวดหลังปวดข้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าทรงแจกจ่ายของประทานเหล่านี้ไปในคริสตจักรของพระองค์ไม่มีใครเลยที่ได้ของประทานในการรักษาโรคทุกอย่างยกเว้นพระเยซูนี่เป็นเรื่องของการเจิมที่พระเจ้าให้กับคนของพระเจ้าเราขอพระเจ้าได้และขอให้พระเจ้าทรงโปรดประทานของประทานนี้ให้กับคริสตจักรของพระองค์ถ้าท่านมีของประทานเหล่านี้เช่นของประทานแห่งความเชื่อของประทานถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาหรือการรักษาโรคอยากจะหนุนใจนะครับพี่น้องอย่าเย่อหยิ่งจองหองอย่าคิดว่าตัวเองมีความสามารถมากกว่าสบอของท่านถ้าบังเอิญสบอของท่านนั้นไม่มีของประทานในการรักษาโรคแต่เป็นครูและมีของประทานในการเป็นผู้นำคริสตจักรแต่ว่าเมื่อวางมือคนอาจจะไม่มีการรักษาโรคหรือการหายป่วยมากเท่ากับท่านวางมืออย่าไปดูถูกสบอของท่านต้องเข้าใจนะครับของประทานทุกอย่างมาจากพระเจ้าหมดเราไม่ได้รับของประทานเพื่อไปโอ้อวดไปเปรียบเทียบหรือไปดูถูกคนอื่นการเป็นสบอในคริสตจักรนั้นเป็นการเจิมให้เป็นผู้นำใหญ่ในคริสตจักรแม้ว่าท่านมีของประทานบางอย่างที่ดูเหมือนกับสเปกตากูล่าหรือว่ามันยิ่งใหญ่มากกว่าสบอของท่านก็ไม่ได้หมายความว่าในอาณาจักรสวรรค์ในกองทัพของพระเจ้านั้นท่านมีสิทธิอำนาจเหนือสบอของท่านตำแหน่งของเขาในกองทัพของพระเจ้าสูงกว่าท่านท่านต้องยินยอมและให้ความเคารพสบออย่าทำเหมือนมิเรียมหรือแอรอนซึ่งนึกว่าตัวเองมีของประทานยิ่งใหญ่กว่าโมเสสเป็นพี่สาวเป็นพี่ชายก็เลยเริ่มกบฏมาต่อว่าโมเสสต้องแยกกันให้ออกนะครับว่าการมีของประทานบางอย่างไม่ได้หมายความว่าในตำแหน่งในพระวรกายท่านมีสิทธิอำนาจเหนือกว่าคนอื่นอันนี้ผมอยากจะเตือนไว้ก่อนเพื่อท่านจะได้ไม่ล้มลงในความเย่อหยิ่งจองหองเหมือนกับซาตานหรือลูซิเฟอร์ทำไมพระเจ้าอยากจะรักษาคนล่ะทำไมพระเจ้าอยากใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์รักษาคนเจ็บป่วยประการที่หนึ่งคือพระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้าทรงรักมนุษย์ พระเจ้าเป็นพ่อของเราพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าไม่อยากให้ใครนั้นได้รับความทุกข์ทรมานนะครับดังนั้นเองพระเจ้าถึงให้ของประทานนี้เข้ามาในคริสตจักรเพื่อคนได้รับการปลดปล่อยแต่หลายครั้งคนไม่ได้รับการรักษาโรคเพราะอะไรคนไม่ได้รับการรักษาโรคแม้ว่ามีการอธิษฐานเผื่อแม้ว่าใช้ของประทานรักษาโรคแต่คนไม่ได้รับเหตุผลประการหนึ่งที่คนไม่ได้รับการรักษาโรคก็เพราะว่าเขาดำเนินชีวิตในความบาปอาจจะไม่ยอมยกโทษให้คนอื่นในหนังสือพระคัมภีร์ได้พูดถึงการที่ไม่ยกโทษให้คนอื่นนั้นพระเจ้าอนุญาตให้ตัวทำลายหรือตัวที่มาทำให้ฟกช้ำนั้นมาทำลายชีวิตของคนคนนั้นได้แล้วเกิดการเจ็บป่วยหรืออาจจะมาทำให้มีความทรมานบางอย่างในชีวิตผมอยากจะหนุนใจว่าให้เรายกโทษให้กับทุกคนที่มาทำร้ายเราหรือมาทำให้เรารู้สึกเจ็บช้ำระกำใจเพื่อโรคภัยไข้เจ็บจะออกไปจากชีวิตของเราหลักการของพระเจ้าคือเมื่อเราไม่ยกโทษพวกผีที่มาทรมานเรามันก็จะอาจจะเข้ามาได้เพราะพระเจ้าพูดอย่างนั้นไว้ในพระคัมภีร์อีกประการหนึ่งที่คนไม่ได้รับการรักษาโรคเพราะตัวเขาเองไม่มีความเชื่อและประการที่3ก็คือว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลาของพระเจ้าเช่นเราอธิษฐานขอพระเจ้าเราเชื่อแล้วว่าหายแล้ว 100% พบบนไม้กางเขนพระเยซูได้ทรงรับโรคภัยเราไปแล้วแล้วเรารับการรักษาด้วยความเชื่อแต่การหายโรคอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีณบัดนั้นแต่เกิดขึ้น2วันหลังผมครั้งหนึ่งเคยใช้ความเชื่อวางมือตัวเองเป็นก้อนอยู่ที่ร่างกายนะครับไม่ทราบว่าเป็นเนื้องอกหรือเปล่าแต่ไปหาเพื่อนที่เป็นหมอบอกว่าเตรียมตัวที่จะผ่าตัดแล้ววันนั้นผมก็ใช้ความเชื่อวางมือให้ก้อนมันหายปรากฏว่าพอวางมือเสร็จเอายกมือออกมาก้อนมันก็ยังอยู่แต่ว่าวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาปรากฏว่าก้อนมันหายไปอย่างปิดพิงแสดงว่าการรักษาโรคอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีเมื่อตอนเราใช้ความเชื่อแต่จะเกิดตามมา3นาทีให้หลัง10นาทีให้หลัง24ชั่วโมงให้หลังหรืออาจจะ1เดือนให้หลังก็ได้เรายืนอยู่ในความเชื่อของเราว่าพระเจ้าได้รักษาเราแล้วในหนังสือพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าตอนที่พระเยซูไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นพระองค์ก็ขับผีและรักษาโรคในทุกคนทุกแห่งที่พระองค์เป็นในทุกคนทุกแห่งที่พระองค์เสด็จไปพระเจ้าอยากรักษาโรคลูกของพระเจ้าการมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% และการที่พระเจ้าต้องการรักษาโรคเรานั้นก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระองค์ก็ได้ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วบนไม้กางเขนพระเยซูทรงถูกเฆี่ยนตีและรับทั้งบาปและการเจ็บป่วยของเราบนร่างกายของพระองค์ในวันนั้นดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการรักษาโรคในชีวิตของเรานั้นได้สำเร็จแล้วบนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วทีนี้พระองค์มีจุดประสงค์อย่างนั้นพระองค์ใช้วิธีอะไรบ้างล่ะผมอยากจะขอชี้แจงนิดหน่อยว่าตามหลักพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าทรงใช้หลายวิธีในการรักษาโรคคนที่เจ็บป่วยวิธีที่1ก็คือการเชิญผู้ปกครองในคริสตจักรมาวางมือและเจิมน้ำมันหมายความว่าคนนั้นป่วยมากไปโบสถ์ไม่ไหวอ่อนแอมากไม่สามารถนั่งรถเมล์หรือนั่งรถแท็กซี่ไปโบสถ์ได้ผู้ปกครองคริสตจักรก็จะมาที่บ้านเขาแล้วก็โชโลมน้ำมันอธิษฐานด้วยความเชื่อให้หายป่วยในหนังสือยากอบบทที่5ข้อ13ถึง15ได้พูดถึงการรักษาโรคแบบนี้นี่ไม่ได้พูดถึงการใช้ของประทานในการรักษาโรคด้วยการเจิมนะผมไม่ได้พูดเรื่องการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมกำลังพูดถึงวิธีที่พระเจ้าใช้ในการรักษาโรคมีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้นี่เป็นการรักษาโรคประการที่หนึ่งคือการเจิมด้วยน้ำมันโดยผู้ปกครองการรักษาโรคในประการที่สองที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์ก็คือการวางมืออันนี้คริสเตียนคนไหนก็วางมือได้ท่านอาจจะไม่มีของประทานในการรักษาโรคแต่พระคัมภีร์บอกว่ามีผู้เชื่อที่ไหน หมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นในพระนามพระเยซูเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเจ็บคนป่วยก็จะหายโรคนี่พูดในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ16ถึงข้อ20นะครับว่าคริสเตียนทุกคนสามารถวางมือคนเจ็บป่วยได้แม้ว่าอาจจะไม่มีของประทานในการรักษาโรคแต่พระเจ้าสัญญาว่าผู้เชื่ออยู่ที่ไหนเมื่อมีการวางมือผู้เจ็บป่วยผู้เจ็บป่วยจะหายโรคอีกประการหนึ่งในการที่รับการรักษาโรคก็คือการที่รับการรักษาด้วยความเชื่อเช่นผมอาจจะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วผมเกิดมีอาการน้ำมูกไหลขึ้นมาแล้วผมไม่มีใครมาวางมือผมไม่ได้ไปที่ประชุมแล้วผมก็ไม่ได้เชิญผู้ปกครองมาเพราะผมไม่ป่วยมากขนาดต้องไปเชิญเขามาที่บ้านเสียค่าน้ำมันเสียค่ารถค่าเสียเวลาของเขาผมทำยังไงล่ะครับผมก็ไปหาพระเจ้าด้วยความเชื่อเข้าไปที่ในใจของผมเข้าไปหาที่บัลลังก์ของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความเมตตาและใช้ความเชื่อสั่งโรคมันออกไปเลยในพระนามพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้อาการน้ำมูกไหลออกไปณบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ตรงตกบนร่างกายของพระเยซูแล้วการรักษาโรคก็เข้ามาแล้วในชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูจงออกไปณบัดนี้ผมทำอย่างนี้บ่อยมากนะครับเมื่อตอนที่จะบินไปประเทศไทยเมื่อ2เดือนที่แล้วก่อนบิน2วันเกิดอาการเจ็บคอและไอผมชักเป็นห่วงเพราะเดี๋ยวไปถึงไม่มีเสียงที่จะเทศนาผมสั่งในพระนามพระเยซูเลยนั่งอยู่ในห้องนอนเนี่ยเจ้าจงออกไปเดี๋ยวนี้อาการเจ็บคอหายจริงๆพอเดินทางไปถึงเมืองไทย18ชั่วโมงที่นั่งเครื่องบินไปพอลงถึงกรุงเทพอาการเจ็บคอและไอก็หายหมดด้วยความเชื่อเวลาที่เรารับศีลมหาสนิทเรากำลังระลึกถึงพระกายของพระเยซูที่รับความเจ็บป่วยของเรารับพระโลหิตของพระเยซูที่หลั่งออกมาเพื่อไถ่บาปและช่วยเราให้หลุดพ้นออกจากคำสาปแช่งนั้นเราก็สามารถขอการเยียวยารักษาได้ในตอนนั้นหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ24พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายตอนที่เรารับศีลมหาสนิทขนมปังและน้ำองุ่นเราก็สามารถใช้ความเชื่อว่าตอนนั้นบาปของเราและการเจ็บป่วยของเราได้ถูกวางแล้วที่พระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นแล้วเราก็รับการรักษาโรคและการไถ่บาปการที่เราถูกเอาความบาปออกไปจากชีวิตของเราได้นี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงการรักษาโรคพระเจ้ายังใช้อีกวิธีนึงในการรักษาโรคก็คือเจิมบางคนให้มีของประทานหรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักษาโรคคนเจ็บป่วยได้นี่เป็นของประทานที่พระเจ้าให้บางคนนะครับในการรักษาโรคเป็นการรักษาโรคอีกประเภทหนึ่งประเภทที่4ที่เรากำลังคุยกันเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างในหนังสือกิจการบทที่5ข้อ12ถึง16พระเจ้าให้ของประทานในการรักษาโรคกับอาจารย์เปโตรการเจิมคือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์หนามากบนชีวิตของอาจารย์เปโตรการเจิมเนี่ยเป็นเหมือนกับวัสดุของสวรรค์ท่านรู้สึกได้บนผิวหนังท่านเมื่อท่านอยู่นั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับแล้วพระวิญญาณลงมาสถิตหนาเตอะเป็นพระสิริลงมาอย่างในหนังสือพระคัมภีร์เก่าเอาลงมาเป็นควันจำได้ไหมครับควันลงมาเลยในห้องประชุมของกษัตริย์โซโลมอนหรือในยุคของโมเสสพระสิริลงมาหนาทึบเป็นเมฆตอนกลางวันและเป็นเสาเพลิงตอนกลางคืนพระสิริของพระเจ้าหนาขนาดนั้นเลยเห็นเป็นเมฆเห็นเป็นไฟเลยหรือบนภูเขาซีนายตอนที่โมเสสขึ้นไปพบพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าหนามากจนเห็นเป็นเมฆคุมภูเขาและมีไฟออกมาจากภูเขาเหมือนกันในยุคนี้เราสามารถที่จะขอพระเจ้าด้วยความเชื่อให้พระสิริของพระเจ้าแรงมากๆผมครั้งหนึ่งเดินเข้าไปใกล้นักเทศน์คนหนึ่งคนนี้ก็มีการเจิมสูงมากผมเดินเข้าไปใกล้เขานี่ผมตัวสั่นเลยฮะอยากร้องไห้ทันทีรู้สึกการเจิมบนตัวเขาแรงมากออกมาหาผมเลยเป็นเหมือนกับวัสดุมันเหมือนน้ำไหลออกมาแตะผมเหมือนกันอาจารย์เปโตรในหนังสือกิจการบทที่5นั้นการเจิมหนามากเมื่อเงาของเขาลงไปแตะคนป่วยคนป่วยก็หายโรคในหนังสือกิจการบทที่5ข้อ12ถึงข้อ16 ผมจะอ่านให้ฟังนะครับมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครทูตได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนแสดงว่าอะไรครับพระคัมภีร์พูดถึงคริสตจักรในยุคแรกที่กรุงเยรูซาเล็มว่ามีการวางมือเยอะมากอัครทูตได้ทำด้วยมือของตนมีการวางมือดังนั้นเวลาท่านมาที่ประชุมของการฟื้นฟูที่ผมจัดนั้นท่านจะเห็นว่าผมมีการวางมือเยอะมากเลยเพราะผมทำตามพระคัมภีร์พวกสาวกอยู่พร้อมกันในเฉลียงของซาโลมอนคนอื่นๆก็ไม่อาจเข้ามาอยู่ด้วยแต่ประชาชนเคารพอัครทูตมากมีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือได้เข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนจนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร่เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านก็ได้ถูกเขาบางคนประชาชนได้ออกมาจากที่เมืองล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มพาคนป่วยและคนผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนแม่ผมชอบคำนี้มากทุกคนก็หายโอ้โหการเจิมในคริสตจักรยุคแรกนี่แรงมากเราอธิษฐานขอดีกันไหมครับขอพระเจ้าว่าขอพระเจ้าให้มีการเจิมสูงขนาดยุคพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยในกรุงเยรูซาเล็มว่าการเจิมเนี่ยเราเดินเข้าไปในช้อปปิ้งมอลล์เดินเข้าไปในบาบุญครองเดินเข้าไปในเซ็นทรัลชิดลมหรือเดินเข้าไปที่ตลาดที่ประตูน้ำหรือที่สนามหลวงเนี่ยเงาของเราไปแตะคนป่วยนี่หายเลยการเจิมเราหนามากมากเลยข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เมตตาประทานการเจิมให้ผู้ทาสของพระองค์ในทุกคริสตจักรลูกของพระองค์ที่กระหายหิวการเจิมการรักษาโรคที่มาจากการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับทุกคริสตจักรในประเทศไทยไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามที่กระหายหิวแสวงหาพระองค์เจ้าขอพระเจ้าประทานการเจิมนั้นเหมือนกับในคริสตจักรยุคแรกและเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้คนป่วยการเจิมของพระองค์จะไหลออกไปเหมือนแม่น้ำแม่น้ำแห่งการรักษาโรคไปแตะเขาเงาของพวกเราไปแตะคนเจ็บป่วยทุกคนก็หายคนที่มีผีทุกคนก็จะถูกปลดปล่อยขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาในประเทศไทยในยุคสุดท้ายนี้ให้เห็นการยิ่งใหญ่การอัศจรรย์เกิดขึ้นในทุกจังหวัดในทุกอำเภอการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะเกิดไม่ใช่โดยฤทธิ์หรือแรงของมนุษย์ไม่ใช่โดยวิธีการของมนุษย์แต่โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเมื่อพระเจ้าให้เรามีของประทานในการทำการอัศจรรย์แบบนี้รักษาโรคคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเห็นการอัศจรรย์เขาก็จะมารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงและจะกลับใจมาเชื่อพระเจ้ามาเชื่อพระเยซูอย่างที่เกิดขึ้นในหนังสือกิจการบทที่5ข้อ12ถึงข้อ16ที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้และนอกจากนั้นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วที่เป็นคริสเตียนแล้วเมื่อเขาเห็นการอัศจรรย์ความเชื่อเขาก็จะสูงขึ้นไปอีกกว่าเดิมเราช่วยทำให้คนที่กำลังความเชื่ออ่อนแอนั้นมีความเชื่อมากขึ้นพระเจ้าให้ของประทานเหล่านี้เพื่อมาสร้างคริสตจักรของพระองค์นะครับอาเมนของประทานประการที่6ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12อยู่ในข้อ10บอกว่าให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆนี่เป็นของประทานหรือเป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านผู้เชื่อบางคนให้สามารถทำการอัศจรรย์เกินธรรมชาติเหนือกฎของธรรมชาติได้นี่เป็นการอัศจรรย์ซึ่งสำแดงฤทธิ์เดชของพระเจ้าในโลกนี้ให้รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติพระเจ้าอยู่เหนือธรรมชาติและพระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชเหนือกว่าผีมารซาตานของประทานในการทำหมายสำคัญอัศจรรย์เช่นวางมือแล้วหูที่ไม่มีหูงอกออกมานี่ไม่ใช่การรักษาโรคนะฮะแต่เป็นเขาเรียก creative miracle เป็นการทำให้มีอวัยวะงอกออกมาจำได้ไหมครับตอนที่พระเยซูอยู่ในสวนเกสเซมาเนแล้วอาจารย์เปโตรตัดหูของทหารที่มาจับพระเยซูพระเยซูเอามือวางบนหูเขาหูก็ติดเลยงอกออกมาเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นการทำการอัศจรรย์อิทธิฤทธิ์ต่างๆหรือ พระเยซูทรงสั่งลมพายุให้หยุดนั่นก็เป็นอิทธิฤทธิ์การทำอัศจรรย์สั่งลมให้หยุดได้คนที่มีของประทานประเภทนี้ทำการอิทธิฤทธิ์หรือการรักษาโรคมักจะควบคู่ไปกับการมีของประทานในการใช้ความเชื่อของประทานแห่งความเชื่อของประทานประเภทนี้ทำการอัศจรรย์ห้ามลมห้ามพายุห้ามทอร์นาโดห้ามมรสุมที่จะเข้ามาเพื่อปกป้องคนของพระเจ้าและเพื่อให้งานของพระเจ้าสำเร็จหรือว่าเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐการใช้ของประทานอิทธิฤทธิ์นี้ยังใช้ในการขับผีในการรักษาคนป่วยที่ต้องการอวัยวะบางอย่างให้งอกออกมาหรือว่าเพื่อสำแดงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผีเช่นพระเยซูทรงเดินบนน้ำให้รู้ว่าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติหรือของประทานประเภทนี้อาจจะถูกใช้เพื่อในการโปรดประทานการเลี้ยงดูให้คนเช่นพระองค์ทรงชุบขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวเลี้ยงคนที่เป็นแค่ผู้ชายก็ 5,000 คนเดี๋ยวยังไม่นับเด็กและสุภาพสตรีเป็นการเลี้ยงดูคนผมเคยได้ยินการอัศจรรย์เรื่องนี้ครั้งหนึ่งฟังคำสอนของนักเทศผู้หญิงคนหนึ่งในประเทศอเมริกาเขาบอกว่าเขามีแขกมาบ้าน12คนแต่เขามีไก่เพียง5ชิ้นอยู่บนจานเขาก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าขอให้พอทานกันทุกคนปรากฏว่าขณะที่เขายื่นจานออกไปแจก12คนเนี่ยเกิดการอัศจรรย์มีไก่12ชิ้นทุกคนได้กินไก่หมดนี่ก็เป็นการอัศจรรย์ในการเลี้ยงดูแลคนของพระเจ้าได้งานทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการอัศจรรย์หรือการอัศจรรย์เพื่อปกป้องไม่ให้คนของพระเจ้าได้รับอันตรายเป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าใช้คนทำฤทธิ์เดชออกมาเพื่อปกป้องคนของพระเจ้าเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ายังทำอิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้ายนี้อยู่และพระเจ้าก็สามารถที่จะทำงานผ่านชีวิตของท่านทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เหล่านั้นท่านมีความเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าอยากใช้ท่านและพระเจ้าก็ยังทรงประทานของประทานนี้ในคริสตจักรของพระองค์ของประทานในการทำอิทธิฤทธิ์อีกอย่างหนึ่งก็คือการชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาพระเยซูทรงชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาลาซารัสหรือแม้แต่ในหนังสือกิจการบทที่9ข้อ36ถึง43อัครทูตก็ชุบคนที่ตายแล้วให้เป็นขึ้นมาจากความตายเวลาที่เราใช้ของประทานในการชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นมีของประทาน3ประเภททำงานพร้อมกันอันที่1คือของประทานแห่งความเชื่ออันที่2คือของประทานแห่งการทำหมายสำคัญการอัศจรรย์หรืออิทธิฤทธิ์ต่างๆและที่3คือของประทานในการรักษาโรคเพราะคนที่ตายคือเขามักจะร่างกายบางส่วนเสียและป่วยไปพระเจ้าก็ต้องให้อวัยวะใหม่เขาจะได้อยู่ได้จริงไหมครับมีของประทาน3ประเภททำพร้อมกันในการชุบคนขึ้นมาจากความตายให้เรามาดูของประทานประเภทที่7ด้วยกันของประทานในการเผยพระวจนะ1โครินธ์บทที่12ข้อ10บอกว่าให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และในโรมันบทที่12ข้อ6บอกว่าเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้โปรดประทานให้แก่เราคือถ้าเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อของประทานในการเผยพระวจนะนั้นเป็นความสามารถพิเศษหรือเป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในวิญญาณของคนเชื่อคนนั้นพูดเผยความจริงน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพูดสื่อสารกับคริสตจักรหรือคนของพระองค์ผ่านปากของเขานั่นคือของประทานในการเผยพระวจนะคือพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วไม่ใช่คำพูดของเขาเองไม่ใช่คำพูดของคนคนนั้นแต่เป็นคำพูดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณรับมาจากพระบิดาและพูดในใจของเขาแล้วก็โดนบันดาลใจกระตุ้นใจของเขาให้พูดออกมาจากปากเพื่อบอกคนบางคนหรือบอกคริสตจักรของพระเจ้าของประทานประเภทนี้มีจุดประสงค์ดังนี้ประการที่1ในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ3บอกว่าฝ่ายผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตชูใจผลประโยชน์ของการที่เราเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพูดเผยพระวจนะผมอยากจะพูดหนุนใจพี่น้องนะครับพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าท่านไม่สามารถมีของประทาน9ประการที่อยู่ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12พระคัมภีร์บอกว่าไม่เคยบอกว่าท่านไม่สามารถมีครบ9ประการท่านขอได้เนี่ยผมขออยู่ทุกวันเลยขอให้มีครบ9ประการเลยของประทานถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาแล้วก็การสังเกตวิญญาณการเผยพระวจนะผู้ภาษาแปลกๆการแปลภาษาแปลกๆความเชื่อ การรักษาโรคและการทำหมายสำคัญการอัศจรรย์อิทธิฤทธิ์ต่างๆพระเจ้าไม่เคยบอกว่าท่านไม่สามารถมีทั้ง9ประการได้เพราะเป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะยอมพระเจ้าแค่ไหนและให้พระเจ้าใช้เราคริสเตียนทุกคนที่จริงแล้วถ้าท่านสนิทกับพระเจ้าจริงๆนะฮะแล้วก็ฟังเสียงพระเจ้าเนี่ยท่านสามารถเผยพระวจนะได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระวิญญาณก็พูดในใจท่านไงแต่เราต้องรู้หลักการในการเคลื่อนไปกับพระวิญญาณในเรื่องนี้ประการที่1ก็คือว่าเพื่อทำให้คนที่ได้รับฟังนั้นจำเริญขึ้นหรือเข้มแข็งขึ้นฝ่ายวิญญาณเมื่อท่านเผยพระวจนะนั้นทำให้ท่านรู้สึกว่ามีกำลังใจมีความเชื่อมากขึ้นความเชื่อในพระเจ้าและชีวิตจิตวิญญาณของท่านนั้นจะเข้มแข็งขึ้นเพราะท่านรู้ว่าพระเจ้ากำลังมาพูดบางอย่างและสิ่งนั้นพอเกิดขึ้นปุ๊บความเชื่อท่านเกิดขึ้นทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้เขาเจริญขึ้นนอกจากนั้นยังเป็นการหนุนจิตชูใจเมื่อเขาว่ายังไงหลายครั้งคำเผยพระวจนะออกมาในมุมที่หนุนใจให้คนเลิกทำบาปให้เลิกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าดำเนินชีวิตที่จะทำตามพระคัมภีร์และอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆมนุษย์เรานี่หลายครั้งต้องได้รับการหนุนใจใช่ไหมครับเรามีแนวโน้มที่จะทำบาปและแนวโน้มที่จะดำเนินชีวิตเพื่อตัวเองแต่ว่ามีคนมาเผยพระวจนะหนุนใจผมยกตัวอย่างมีครั้งหนึ่งประมาณ2ปีหรือ3ปีมาแล้วมีนักพยากรณ์คนหนึ่งเขาเป็นพรอเฟตในประเทศอเมริกาชื่อโปรเฟตดิกมิลส์เข้ามาเผยพระวจนะให้ผมกับภรรยาบอกว่าการเจิมเราจะสูงขึ้นแล้วเราจะเก็บเกี่ยววิญญาณที่เราไม่ได้หว่านเมล็ดออกไปคริสตจักรจะเติบโตขึ้นจะมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายเนี่ยเป็นการหนุนใจผมทำให้ผมไม่อยากเลิกรับใช้พระเจ้าให้ผมท้อใจยังไงพอคิดถึงคำเผยพระวจนะนี้ทุกทีผมก็เอาพระเจ้าจะใช้เราต้องเลิกท้อใจการท้อใจเป็นความบาปจริงไหมครับแสดงว่าเราไม่เชื่อพระเจ้าเราไม่มั่นใจในพระเจ้าหรือเราบางทีรู้สึกมันเศร้าโศกรู้สึกมีปัญหาในคริสตจักรเป็นความการเศร้าโศกหรือการที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็เป็นความบาปเราจะได้ละทิ้งความบาปนั้นและมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทำงานผ่านชีวิตเราเป็นคำพูดที่มาจากสวรรค์เพื่อมาหนุนจิตชูใจคริสเตียนทุกคนสามารถที่จะฟังเสียงพระวิญญาณและเผยพระวจนะได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้พยากรณ์หรือ prophet ผู้พยากรณ์นั้นเป็นผู้นำในคริสตจักรที่สั่งสอนแล้วก็นำทิศทางของคริสตจักรแต่ว่าการเผยพระวจนะก็เป็นของประธานที่แค่พูดสิ่งที่พระเจ้าพูดผ่านปากเขาหรือผ่านปากท่านเพื่อหนุนจิตชูใจคนอื่นไม่ได้ให้ทิศทางคนไม่ได้ไปบอกว่าคุณต้องแต่งงานกับใครคุณต้องย้ายบ้านไปอยู่เมืองไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่าเด็ดขาดนะครับไปเผยพระวจนะประเภทนี้ไปบอกทิศทางคนอื่นว่าเขาต้องทำอะไรต้องให้เขาฟังเสียงพระวิญญาณเองเราไม่ใช่พระเจ้าแม้ว่าเราได้ยินเสียงพระเจ้ามาเราก็แค่บอกเขาแค่หลักการว่าพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตคุณนะแต่เราไม่ควรไปกำหนดชีวิตคนว่าเขาจะไปแต่งงานกับใครเขาจะย้ายบ้านไปอยู่ที่ไหนทำอะไรไปเอางานอะไรสิ่งเหล่านี้ต้องให้เขาไปอธิษฐานกับพระเจ้าเองนะครับแต่ว่าผู้พยากรณ์นั้นเป็นผู้นำในคริสตจักรแล้วพระเจ้าอาจจะพูดผ่านปากของเขาเพื่อให้ทิศทางในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ29ฝ่ายพวกผู้เผยพระวจนะนั้นให้พูด2คนหรือ3คนและให้คนอื่นวินิจฉัยข้อความที่เขาพูดนั้นเมื่อมีการเผยพระวจนะในที่ประชุมในที่สาธารณะในที่ประชุมวันอาทิตย์หรือในที่ประชุมที่มีคนภายนอกอยู่เราจะต้องระวังทำถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านในใจและให้เผยพระวจนะออกมาท่านจะต้องเข้าใจว่าการออกไปเผยพระวจนะที่ไมโครโฟนหรือในที่ประชุมนั้นต้องทำอย่างมีระเบียบเช่นไม่ควรจะมีการเผยพระวจนะเกิน2หรือ3คนและให้ทีละคนพูดแล้วเมื่อใครเผยพระวจนะนั้นให้ผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณหรือผู้นำสบหรือผู้ปกครองหรือคนที่รู้พระคัมภีร์ดีนั้นวินิจฉัยข้อความที่เขาพูดว่าพูดถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือเปล่าเราไม่เชื่อคําเผยพระวจนะทุกข้อเพราะว่าอาจจะผิดพระคัมภีร์ได้หรืออาจจะมาจากวิญญาณของมนุษย์ไม่ได้มาจากวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นเองเมื่อท่านรับคําเผยพระวจนะมาถึงตัวท่าน ท่านต้องเอาคำเผยพระวจนะนั้นไปวางไว้บนหิ้งซะก่อนอย่าไม่ใช่ว่าพยายามไปทำให้มันเกิดขึ้นถ้านั่นเป็นคำของพระเจ้าจริงๆพระเจ้าจะเปิดประตูพระเจ้าจะทำบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดขึ้นจริงๆแต่ตัวเราต้องเตรียมตัวอยู่เรื่อยๆที่จะให้พระเจ้าใช้เราแต่เราไม่ไปพยายามที่จะบังคับให้เหตุการณ์เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างมาอยู่วันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่าเนี่ยพระเจ้าบอกเขาว่าผมต้องแพ็คกระเป๋าและย้ายไปประเทศญี่ปุ่นทันทีเลิกงานที่นี่เลิกเป็นสบที่ซีแอตเทิลและย้ายไปประเทศญี่ปุ่นพอผมได้ยินปุ๊บพระวิญญาณในใจผมบอกว่าไม่จริงคือมันต้องถ้าเป็นมาจากพระวิญญาณจริงต้องยืนยันกันพระวิญญาณต้องพูดกับผมเหมือนกันจริงไหมครับไม่ใช่ว่าพระวิญญาณพูดกับผมอีกอย่างนึงที่จริงแล้วคนนั้นน่ะที่พูดเนี่ยนี่เรื่องจริงนะผมไม่ได้โกหกเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมานะนี่เรื่องจริงเขามาพูดกับผมจริงๆนะครับผมรู้เลยว่านี่ไม่ใช่เป็นเสียงจากพระเจ้ามันเสียงจากตัวเขาเองหรือมันเสียงจากผีแล้วเราต่อมาภายหลังมาพบว่าเขาเนี่ยชอบเป็นนั่งเล่นผีให้ผีมาเข้าตัวเขาที่บ้านแล้วเขาก็คุยกับผีที่บ้านเขาดังนั้นเองเวลาคนมาเผยพระชนะเนี่ยมันจะต้องมีการยืนยันในใจเราแล้วเราจะต้องให้ผู้นำที่รู้พระคัมภีร์หรือไวต่อพระวิญญาณมาตัดสินว่าที่เขาเผยพระวจนะนั้นถูกต้องตามพระคัมภีร์ไหมและพระวิญญาณยืนยันกับทุกคนเหมือนกันหรือเปล่าอาเมนไหมครับในการให้คำเผยพระวจนะในที่ประชุมนั้นเราไม่ใช่ว่าขึ้นไปพูดที่ไมโครโฟนเป็นเหมือนกับให้เลคเชอร์ไปสั่งสอนคนห้ามใช้ไมโครโฟนเวลาเผยพระวจนะเป็นที่ด่าคนตำหนิคนว่าคนแล้วก็เอาคำพูดเราไปยิงเขายิงผู้นำด่าผู้นำว่าผู้นำไม่ใช่ใช้เวลานั้นในการเอาปัญหาของตนเองไปบอกคนอื่นเพื่อได้รับการเห็นใจจากคนอื่นนั่นล่ะคำพูดอย่างนั้นเป็นคำพูดที่มาจากวิญญาณของท่านเองไม่ใช่มาจากพระเจ้า 100% ถ้าท่านขึ้นไปบอกโอ้ยเห็นใจผมด้วยตอนนี้ผมขาดเงินพระเจ้าให้ผมเผยพระชนะว่าให้เราทุกคนมีจิตใจแห่งการให้ให้คนจนอย่างผมเถิดนี่ไม่ใช่การเผยพระวจนะแล้วครับนี่ขึ้นไปเล่าเรื่องปัญหาของตัวเองให้คนอื่นฟังนอกจากนั้นเวลาที่เราอยู่ในที่ประชุมถ้าเรารู้สึกถูกเร้าใจดลใจโดยพระเจ้าให้เผยพระวจนะนั้นเราจะต้องไม่ขึ้นไปพูดอะไรที่ออกนอกทิศทางที่พระวิญญาณกำลังนำคริสตจักรไปผมยกตัวอย่างว่าถ้าพระเจ้ากำลังนำคริสตจักรไปในทิศทางเกี่ยวกับการถวายทรัพย์แต่พระเจ้ามาพูดกับท่านว่าเนี่ยให้ไปโรงเรียนพระคริสตธรรมหนุนใจให้คนไปโรงเรียนพระคริสตธรรมแล้วไปเป็นสบเปิดคริสตจักรบางทีพระเจ้าพูดกับท่านตอนนั้นอาจจะไม่ใช่ว่าท่านต้องไปไมโครโฟนตอนนั้นแล้วพูดเรื่องนั้นเพราะว่าทิศทางที่พระเจ้ากำลังนำทั้งคริสตจักรอาจจะถวายทรัพย์ให้คนจนอยู่พระเจ้าอาจจะแค่บอกท่านเฉยรู้สึกเร้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องไปที่ไมโครโฟนแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเลยเขากำลังพูดเรื่องถวายทรัพย์เราขึ้นไปเปลี่ยนเรื่องไปโรงเรียนพระคริสตธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะต้องไวว่าทิศทางที่พระเจ้านำสบหรือผู้นำที่ประชุมนั้นก็ไปทางทิศไหนและอย่าไปขัดกับทิศทางที่พระเจ้านำแสดงว่าถ้าเราไปขัดนั้นพระเจ้าอาจจะพูดกับเราก็จริงก็ได้แต่เราไปพูดไม่ถูกเวลาไม่ถูกกาลเทศะเราจะต้องไวต่อสถานการณ์จิตใจของเราจะต้องยอมพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้ากำลังนำที่ประชุมไปในแง่ไหนอย่าใช้คำพูดที่หยาบคายอย่าใช้คำพูดที่ไร้สาระอย่าใช้คำพูดที่ดูหมิ่นคนที่ไมโครโฟนแล้วเราอย่าไปแสดงอารมณ์ของเราขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็พูดชะอารมณ์ร้องไห้อะไรเงี้ยทำให้คนรู้สึกแหมใครๆมาเพ่งดูที่เราว่าเรากำลังพูดอะไรตัวสั่นหรือขึ้นไปทำท่าอะไรต่างๆแทนที่ให้คนเนี่ยเขาเพ่งดูที่พระเจ้ากลับมาเพ่งดูที่เรามาโฟกัสที่ตัวเราเองห้ามเด็ดขาดนะครับพูดก็พูดด้วยความรักด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้ากำลังให้คำเผยพระวจนะผ่านปากของท่านแล้วพูดชัดๆชัดถ้อยชัดคำไม่คลุมเครือแล้วพูดดังพอที่คนจะได้ยินและจะต้องมั่นใจนะครับเช็คกับพระคัมภีร์ว่าคำเผยพระวจนะนั้นถูกต้องตามพระคัมภีร์อาเมนไหมครับผมยกตัวอย่างถ้าท่านได้ยินเสียงในใจหรือในหัวของท่านบอกว่าให้ไปบอกประชาชนของเราว่าเลิกไปโบสถ์ได้แล้ววันอาทิตย์ดูหนังที่บ้านดีกว่าให้แตกพกแตกก๊กแตกพวกกันนั่นไม่ใช่เสียงพระเจ้าหรอกครับเสียงผีแน่ๆเราต้องเช็คกับพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์สอนเราว่าให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและให้เราไม่ขาดการประชุมฮีบรูบทที่10ข้อ25ระวังดีๆนะครับคำเผยพระวจนะเนี่ยจะต้องถูกต้องตามพระคัมภีร์ ของประธานประการต่อไปในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ10ก็คือการพูดภาษาแปลกๆผมจะต่อเรื่องนี้คราวหน้าละกันนะครับแล้วก็เราจะมาเรียนกันในรายละเอียดว่าการพูดภาษาแปลกๆและการแปลภาษาแปลกๆนั้นเป็นอย่างไรแล้วเราจะเรียนของประธานอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกวันนี้เราก็ได้เรียนของประธานในการทำอิทธิฤทธิ์ความเชื่อของประธานการรักษาโรคและการของประธานในการและของประธานในการเผยพระวจนะผมขอหนุนใจพี่น้องให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างตั้งใจจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าท่านเตรียมตัวท่านให้พร้อมพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถเจิมท่านและสำแดงพระองค์เองผ่านชีวิตท่านได้ง่ายขึ้นถ้าท่านไม่เตรียมตัวท่านในการศึกษาพระคัมภีร์และเข้าใจวิธีการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนในชีวิตท่านทำงานผ่านชีวิตท่านพระวิญญาณก็อาจจะยั้งไว้ก่อนไม่ทำงานผ่านชีวิตท่านมากนักเพราะกลัวท่านจะเอาอาวุธหรือฤทธิ์เดชนี้ไปใช้ในทางที่ผิดอย่าลืมนะครับเมื่อท่านเคลื่อนไปกับพระวิญญาณในการใช้ของประทานนั้นท่านต้องไปด้วยความรักรักคนอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีท่าทีในใจที่จะแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองไม่มีท่าทีในใจที่จะทำอะไรเพื่อชื่อเสียงของตนเองแต่ทำไปด้วยความรักที่มีต่อมนุษย์และมีต่อพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์อย่างยิ่งเลยที่พระองค์สอนเราเราอยากเตรียมตัวเราให้พร้อมเป็นภาชนะที่พระวิญญาณของพระองค์จะใช้ชีวิตเราได้ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรทุกคริสตจักรในประเทศไทยให้มีของประทานมากมายขอพระเจ้าเมตตาแจกจ่ายของประทานเหล่านั้นลงไปในคริสตจักรทุกคริสตจักรขอพระเจ้าอวยพรสบทุกคนให้มีผู้รับใช้เพียงพอการเงินไม่ขัดสนและทุกคริสตจักรขยายเติบโตมีคนมารับเชื่อพระเจ้ามากมายขอคนไทยมากมายมาหาพระเจ้ากลับใจมาเชื่อพระเจ้าอธิษฐานเพื่อราชวงศ์เพื่อพระมหากษัตริย์เพื่อนายกรัฐมนตรีผู้ปกครองคนที่เป็นข้าราชการพ่อค้าคนที่ทำงานธุรกิจนักเรียนนักศึกษาแม่บ้านคนที่ทำงานหามรุ่มหามค่ำคนที่ทำงานที่ใช้กำลังแรงของเขาเองนักแสดงคนที่แต่งหนังสือข้าแต่พระเจ้าทุกคนทุกประเภทนักเรียนนักศึกษาเด็กๆขอพระเจ้าอวยพรคนทุกประเภทในประเทศไทยรักเขาและแตะชีวิตของเขาให้หลุดพ้นจากการเจ็บป่วยหลุดพ้นจากความบาปโซ่ตรวนของผีมารซาตานนำเขาไปสวรรค์และมาพบชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระเยซูที่เรารักข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากคนในประเทศไทยและคนไทยทั่วโลกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยนำการฟื้นฟูมาข้าแต่พระบิดาเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในซีดีแผ่นต่อไปนะครับและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org